Deklarācija patiesība pārbauda ir viena no problēmām, jo to neuzliek likums šobrīd par pienākumu, proti valsts amatpersonu interešu konflikta likums. Tad šajā gadījumā šeit ir redzams šis te caurums, kas ir likumdevēja neizdarība. Otra lieta šobrīd, protams, ko mēs redzējām, kad nodokļu sākuma deklarēšanā sistēma, kur sāka Knaps jau 2004. Gadā, viņa diemžēl nav izpildījusies pilnīgi, viņa ir nepilnīga, un dēļ tā ir arī šie robi, kurus mēs ļoti labi šīs diskusijas gaitā redzējām. Mēs sagaidīsim ieteikumus tieši veidā no Knaba un no Vida, tad attiecīgi sagatavojot beigu ziņojumu, norādām uz struktūrālām problēmām gan mūsu paša likumdevējā, gan arī citās valsts institūcijās, un tad attiecīgi beigu ziņojumā ar to mēs varam izmantot, lai attiecīgi šīs problēmas risinātu.